Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Războiul israelo-palestinian ține cu sufletul la gură o lume întreagă. Forțe politice noi sunt atrase în acest război, unele de o parte, altele de o altă parte. Dar noi, de partea cui ne poziționăm la nivel politic și emoțional? Și pe ce criterii? Putem alege neutralitatea? Astăzi, la a doua opinie, vom încerca să vedem care este legătura dintre adevăr și război și pornim de la un exemplu concret. Clipul pus la dispoziție de Opinia Bibliei ne vorbește despre Erdogan, președintele Turciei.
Erdogan, președintele Turciei, și-a chemat cetățenii la un uriaș meeting de susținere a mișcării Hamas. Repoziționarea Turciei creează tensiune în relațiile cu Israelul, care și-a chemat de urgență acasă diplomații din ambasada din Ankara. Reiterez că Hamas nu este o organizație teroristă. Israelul este un ocupant, a tunat președintele turc în fața a sute de mii de susținători sâmbătă 28 octombrie. Președintele turc a mai spus că Ankara va declara Israelul criminal de război și va face acest lucru în fața întregii comunități internaționale. Repoziționarea sultanului în relația cu Israelul, până de curând parteneri în criza siriană, este atribuită de mulți cameleonismului său politic arhirecunoscut și faptului că nu se dă înapoi de la manipularea informațiilor în interes propriu. El se așează în poziție contrastantă și cu Occidentul și cu aliații din NATO, care au declarat organizația Hamas ca fiind teroristă și au condamnat la unison incursiunea acesteia în Israel. În același timp, poate și datorită poziției geostrategice favorizante, este tot atât de adevărat și faptul că mulți alții îl vizualizează ca fiind deținătorul unor părți de adevăr la care lumea nu are acces în integralitate. Un lucru este cert, că declarațiile lui Erdogan au trimis o undă de șoc în Orientul Mijlociu și nu numai. Aspirațiile neoimperiale prezente ale Turciei, coroborate cu istoricul ei prea bine cunoscut, arată cât de multă dispoziție există în vederea manipulării informațiilor pentru atingerea propriilor interese. Întrebările se înmulțesc. Pentru Erdogan, criza palestiniană este una ce trebuie rezolvată cu orice chip sau este doar un mijloc pentru aspirațiile sale, ce se imaginează noul părinte al națiunii sau chiar al regiunii? Deseori auzim zilele acestea, stăm de partea Israelului. Pe bună dreptate, ne aliniem fără rezerve pentru că gruparea militară palestiniană Hamas tocmai a atacat și a ucis fără pic de umanitate civili israelieni, chiar copii, iar pe mulți i-a luat ostatici. Dar tot zilele acestea auzim replica multora. Stăm de partea Palestinei. Argumentul? În lunile premergătoare atacului odios, armata israeliană ar fi ucis la rândul ei 240 palestinieni, dintre care 40 erau copii, iar întreaga fâșie Gaza e o statică a Israelului. Inclusiv votul din cadrul ONU subliniază această fractură decizională. Ce narațiune ar trebui să credem? A Israelului? A Palestinei? Până la urmă, cine informează și cine dezinformează? Dar tocmai aici este cheia problemei. Nu este niciun secret pentru nimeni că din 2018 trăim într-o epocă denumită post-truth, post-adevăr, în care dezinformarea și manipularea adevărului au devenit politica dominantă a majorității guvernelor lumii. Este astfel deformată realitatea evidentă, palpabilă, vizibilă, prin apelarea la emoțiile și simțămintele naționaliste pentru a sugera o realitate alternativă. Profitând de naivitate sau credulitatea maselor de oameni, informațiile sunt manipulate fără scrupule. Astfel, adevărul devine minciună și minciuna devine adevăr. Cercetătorii de la MIT, Massachusetts Institute of Technology, au cercetat timp de 12 ani fenomenul răspândirii dezinformării și au publicat rezultatele în revista Science. Concluzia? Sinan Aral, profesor la MIT Sloan School of Management, coautor al studiului, declară: am descoperit că minciuna se răspândește considerabil mai departe, mai repede și mai profund și pe o arie mai mare decât adevărul în toate categoriile de informație. Însuși celebrul guvernator roman Pilat, analizând argumentele și contraargumentele condamnării lui Isus, a ridicat o întrebare consemnată în analele istoriei. Ce este adevărul? Se pare că nu există niciun soft, niciun filtru electronic pentru a separa minciuna de adevăr. Mai mult, se pare că minciuna ajunge să fie mai credibilă și mai atractivă decât adevărul și devine o forță incredibilă de manipulare. Și atunci, ce este de făcut? Deb Roy, coautorul studiului MIT, a spus: ar trebui ca toți să reflecteze asupra unei idei foarte simple. Pur și simplu, oprește-te puțin și gândește. Astfel, în forul rațiunii lăsat de Dumnezeu, gândirea ca semn distinctiv al ființei umane este esențială în a deosebi binele de rău, adevărul de minciună. Iar gândirea trebuie să aibă o bază și aceasta este cunoașterea. Cu 2000 de ani în urmă, Iisus Hristos a făcut o afirmație care a străbătut veacurile. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Pentru aceasta trebuie însă să-L cunoaștem pe Cel ce este calea, adevărul și viața. Tu nu vrei să devii port-vocea nimănui, nici să fii atras în războiul altora și nici să justifici crimele cuiva. Pentru aceasta ar fi de dorit să te unești cu legendarul rege Solomon în rugăciunea lui: dă dar robului tău o inimă pricepută, ca să deosebească binele de rău.
Mulțumim Opinia Bibliei pentru acest material și le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Lucian Floricel și Adrian Zaharia. Suntem din nou împreună, continuăm să discutăm despre acest subiect fierbinte și iată că lucrurile se tot schimbă de la o săptămână la alta. O noutate cumva în lumea politică, ceea ce se întâmplă în Turcia, exact cumva să zicem și punctul de plecare al acestui clip. Care este istoricul relațiilor dintre Turcia și statul israelian și care a fost până acum poziția președintelui Erdogan?
Pentru mulți, poziția lui Erdogan acum este o surpriză uriașă. Pentru că sunt câțiva zeci de ani de când Israelul și Turcia au stabilit relații politice foarte bune. Însă relațiile acestea politice au fost bazate pe câteva interese comune în ce privește Siria și Libanul. Pentru că în nordul Siriei, se știe, sunt niște grupări kurde cu care Turcia este în conflict. În partea de sud sunt cei care sunt susținuți de Iran și atacă Israelul. Și atunci Turcia și Israelul au avut o înțelegere pe baza unui dușman aproape comun, să spunem. Aș putea să spun că din lumea islamică Israelul a avut cele mai bune relații cu Turcia și apoi cu Iordania și Egiptul. Deci, acum poziționarea Turciei este o surpriză uriașă pentru toată lumea, mai ales că Erdogan a făcut în cadrul acestei manifestații publice, a făcut o afirmație care iese din orice cadru politic cunoscut până acum, și anume, până acum 100 de ani, Palestina, Gaza, și referindu-se în mod special la Gaza, era un oraș în cadrul imperiului nostru. Deci Gaza aparține de istoria noastră. Prin aceasta Erdogan și-a afirmat politica, neoimperialismul otoman, așa cum este numit acum, și a intrat într-o tensiune uriașă cu Israelul, care deja și-a chemat ambasadorii, și-a chemat oamenii
diplomații
și i-a chemat din Ankara. Și ceea ce ar trebui să fie urmărit de acum înainte și ar trebui să știm, că în lumea politică nu sunt prietenii, sunt doar interese.
Bun, dar schimbarea aceasta de atitudine cumva nu ne surprinde atât de mult, pentru că cel puțin în ultimii ani vedem o tendință foarte puternică a lui Erdogan spre lumea islamică. Exact ceea ce spuneați, cumva ideea aceasta de lider cumva în zona islamică. Lucru ce i-a adus popularitatea, cumva l-a și menținut la putere și i-a aduce și popularitate. Nu era cumva și de așteptată o astfel de schimbare sau un astfel de discurs care, iată, acum se schimbă în direcția asta pro-islamică foarte puternică?
Păi, în primul rând, președintele Turciei este, ca religie, este musulman. Căre fracțiuni din zona musulmană e mai puțin important. Dar lucrul acesta vine la pachet cu toate elementele subiective de care nu se poate debarasa în situația în care la câțiva kilometri distanță frații lui musulmani sunt bombardați, frații lui musulmani neputincioși, cei din Gaza, sunt bombardați. Așa cum spunea și colegul, nu există nicio siguranță în lumea politică, nu există o consecvență a cuvântului nici măcar a celui scris. Sunt tratate care se scriu și apoi se calcă probabil în aceeași zi. Cu siguranță sunt elemente care nu pot fi observate de publicul larg, care își culege informațiile de pe mainstream-ul media, de pe știrile oficiale. S-ar putea ca anumite lor de poziție să fie urmare a unor motive cu totul nebănuite de către public. Gândiți-vă doar așa, ca și exemplu în linii mari, ca să vin aici foarte acasă, în zilele Revoluției din România, 1989, eram copil, ni se spuneau că niște teroriști trag. Mai târziu s-au aflat și cine ar fi acești teroriști. Gândiți-vă, de exemplu, în, când a fost invadat Irakul sau când a fost acolo, ni se spunea că regimul Saddam Hussein este purtător de arme nucleare. Au găsit niște prăștii, iertați-mă, asta au găsit. Mai nou, când Rusia făcea exerciții militare la graniță cu, în Belarus, în la graniță cu Ucraina, ni se spunea, niciodată nu e în intenția Federației Ruse să cotropească o țară vecină și totuși, adică cât de mult preț pui pe niște informații din zona politicului?
Păi bun,
aproximativ zero.
Întrebarea e retorică și am zice aproximativ zero, dar totuși, urmărind imaginile, cei care au, ne urmăresc la Speranța TV sau pe internet și pot vedea și imaginile pe care noi le-am urmărit mai devreme, cei de la radio doar au auzit vocea, au văzut acolo ce mobilizare de masă, adică sunt oameni, mulțimi întregi, care aplaudau cumva, într-un fel sau altul, declarațiile lui Erdogan. Adică nu vorbim de niște oameni care își pun întrebări și care spun, asta e puțin, că noi de fapt ne îndreptăm spre Occident, am vrea sau am vrea să rămânem un stat laic, de ce ne duce așa de mult în zona asta pro-islamică?
Se știe că nu este o conștiință de masă și masele de oameni sunt ușor de manipulat, din păcate. Masele de oameni sunt amorfe și dacă este un lider care este capabil, harismatic, care poate să prezinte o minciună într-o formă care să sune foarte bine, masele îl urmează fără nicio ezitare. În materialul pe care l-am prezentat, apare la un moment dat ideea că noi suntem într-o perioadă care este numită post-truth. Ea a fost folosită pentru prima dată în anii 90 de un scriitor sârb, Tesici, într-o dramă pe care a scris-o numită The Nation. Și el a pornit de la ideea că oamenii sunt folosiți ca masă de manevră tocmai pentru că nu vor să se informeze.
Bun,
sau
dar
nu
au de
caută.
Dar au de unde?
Acum vorbim
de cetățenii islamici care au cumva o anumită sursă de informare. Au acces la orice fel de informație,
deci,
astfel
la ora
încât
aceasta,
să discernă?
La ora aceasta să spună cineva că nu are acces la informație este doar dacă limitarea este personală sau dacă este limitare pusă de educația pe care și-a stabilit-o. Și aș vrea să amintesc aici un lucru, a fost făcut un studiu foarte important, în mod special în zona noastră europeană, un think tank, așa cum se numește, și concluzia a fost chiar dureroasă, vorbesc pentru noi, pentru România. Pentru nivelul de educație,
analfabeții funcționali, cei care citesc o informație și nu o înțeleg și așteaptă ca altcineva să le explice, procentul în România este uluitor. Este cu 20% mai mare decât următoarea țară, care este Slovacia și apoi așa mai departe celelalte țări. Aceasta înseamnă că informația ține și de gradul de educație. Și în momentul în care eu aleg să nu am acces la informație, pentru că este o problemă de alegere. Și în momentul în care eu aleg să nu citesc, să nu studiez, să nu urmăresc, atunci sunt o masă de manevră foarte ușor folosită. Și lucrul acesta, aș mai aminti doar acest lucru, în studiul care a fost prezentat, făcut de Institutul Tehnologic Massachusetts, se spune ceva. Că această dezinformare este folosită nu doar în lumea politică, pentru că noi nu vorbim aici doar de lumea politică, ci în fiecare arie, de fiecare aspect al vieții, inclusiv în domeniile spirituale și religioase, și este partea care ne interesează cel mai mult. Este ceea ce noi și ascultătorii noștri ar trebui să avem în grija noastră, că datoria de a ne informa nu este a celor care ne dau informații, ci este a noastră care căutăm informațiile și ele trebuie să fie verificate.
Dar aici îți trebuie o gândire critică foarte ascuțită, pentru că vorbim de foarte multe informații la un moment dat și apoi ai nevoie de o capacitate de a selecta, de a ști ce să crezi, de a ști unde să cauți. Pentru că și aici vorbim tot de un soi de educație, dar cum ajungi să faci selecția dintre ceea ce citești, ceea ce crezi din ceea ce citești, pentru că, iată, ne spuneați în material, foarte interesant mi s-a părut, foarte interesant acea remarcă, minciuna se răspândește mult mai repede, e mai spectaculoasă, oamenii tind mult mai repede să creadă o minciună decât un adevăr.
În domeniul acesta trebuie să știm un lucru, că este o diferență între un om care este inteligent și un om înțelept. Biblia pune foarte mult accent pe oamenii înțelepți. Și înțelepciunea nu se referă doar la educația scolastică, cu cât ai un grad mai înalt de educație,
mai multe
facultate,
clase,
studii de masterat. Este o lucrare de doctorat a unui profesor italian, care în numele lui este Cipolla, care spune că nivelul de incapacitate de a înțelege lucrurile nu ține de educația scolastică. Și spune, chiar între cei care sunt câștigători de premiul Nobel, sunt oameni care nu înțeleg, în afara domeniului în care sunt super specializați, nu înțeleg elementele esențiale ale vieții. În schimb, sunt oameni care au dezvoltat înțelepciunea și vreau să atrag atenția spre Biblie, o înțelepciune care vine din Biblie și sunt oameni care au o educație pe care și-au cultivat-o pe Biblie și oamenii aceștia au capacitatea de a urmări, de a verifica informațiile într-un aspect moral, confruntând cu Biblia și în cele din urmă să ajungă la concluzii extraordinare din punctul de vedere al adevărului.
Haideți să ne referim la ceva foarte concret și foarte pragmatic. Primești o informație, fie că e din domeniul politic, fie că e din domeniul religios. Ce tehnici să folosești? Cum să știi că ceea ce ai auzit sau ceea ce ai citit se încadrează în zona adevărului? Pentru că adevărul este unul singur.
Mie nu convine foarte tare direcția pe care a plecat discuția noastră, pentru că ar trebui să fii un soi de guru care decelează informații și nu ești. N-ai timpul pentru asta, ai viața ta. Într-adevăr, există oameni, am câțiva colegi. Unul mi-a atras atenția în mod deosebit, avea în telefon 5 sau 6 aplicații cu surse diverse de informare. Dar erau exact din poluri diferite ale lumii. Era Al Jazeera, era Russia Today, era BBC, era CNN, erau marile organisme de presă. E un caz special. El este un caz special, este un intelectual prin excelență, își permite să facă treaba asta, dar lumea se uită doar la un banal televizor și de acolo își ia tot.
Și eventual la un singur canal.
Iar acel canal este un canal cu o agendă a lui. Dacă este să zicem lucrurile, cum să ne informăm astăzi? Păi, În era internetului este foarte dificil să nu fii informat, pe de o parte, dar este foarte dificil, este foarte complicat să fii informat corect. Adică puzderea de informații solicită un anumit filtru. Care este filtru? Dacă este să mă gândesc în scriptură, cu privire la relatările situației când Domnul Hristos era pe pământ, nu toate informațiile au fost colectate, chiar dacă au fost martori oculari. Uneori nici măcar martorul ocular nu este suficient. Este nevoie de revelație din punctul nostru de vedere. Din punctul acesta de vedere există o linie pe care Biblia merge, care cu siguranță nu are informații despre ce gândește Erdogan sau de ce a trecut, a schimbat tabăra. Însă există niște linii mari unde încadrezi evenimentele și aici nu trebuie să fii specialist, trebuie să fii doar un om cu inimă curată care citește în Scriptură și vede că este o vreme în care s-au intensificat extraordinar de mult războaiele, nenorocirile, ciumile, bolile, cutremurile și așa mai departe. Simți că ești într-o zonă în care așa parcă totul accelerează turbionar și trebuie să te îndrepți către să-ți ridici ochii în sus către Dumnezeu.
Vorbim și de un soi de înțelepciune care vine, exact ceea ce spuneați, diferența aceea dintre înțelepciune și inteligență. Vorbim de un soi de înțelepciune care vine efectiv în urma citirii cuvântului lui Dumnezeu?
Vreau să spun că am întâlnit oameni care intelectual nu aveau sau academic nu aveau titluri, oameni simpli, dar care aveau atât de clare reperele nord, sud, est, vest în materie de teologie, de lucruri de bază, încât cred că lucrul acesta, fără să ignor cumva pregătirea scolastică, este foarte importantă pentru om să o aibă, însă simt că dacă este în lumea asta un lucru care stabilizează, acela este Scriptura. Și nici măcar biserica, ce spun în momentul acesta poate să fie complicat. Biserica are la rândul ei, bisericile au la rândul lor agendele lor. Însă ceea ce spune Scriptura, dacă te duci acolo cu inima curată, cred că poți să găsești multe lucruri valoroase.
Bun, pe de o parte în Scriptură găsim ideea aceasta că și Dumnezeu ține cont de adevărul pe care îl cunoaștem la un moment dat, da? Cumva ideea aceasta că nu vom fi judecați decât în funcție de ceea ce am cunoscut. Putem să ne folosim de ideea asta și referindu-ne concret la conflictul pe care îl vedem zilele acestea, în care într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu, suntem cu toții implicați. Putem spune că dacă, de exemplu, un islamic are ca surse de informație doar anumite idei și el știe că tot ce este împotriva islamului este rău și trebuie distrus, iar el face lucrul acesta cu arma în mână, fără niciun fel de remușcare. Putem spune că el a greșit pentru că asta e lumina pe care o are el.
Ar trebui totuși să înțelegem un aspect important pe care Biblia îl prezintă implicit peste tot, și anume ignoranța, naivitatea, nu sunt considerate o scuză. Pentru că dacă vorbim acum de cazul islamului, dacă un islamic citește cartea pe care o are la îndemână, și anume Coranul, acolo nu găsești un loc în care să nu descoperi că valorile morale, valorile vieții sunt înălțate. Că în Coran este scris despre un Hristos care este fiul Mariei și care este nemuritorul, care este veșnic. În momentul în care nu te informezi în lucrurile cele mai simple, pentru că până la urmă și Biblia și în partea cealaltă Coranul au fost scrise la un nivel pe care îl poate înțelege oricare. De aceea revin la partea aceasta și mă leg de cuvântul Domnului Hristos: veți cunoaște adevărul.
Ce este adevărul?
Deci este nevoie de a cunoaște adevărul. Și Iisus subliniază lucrul acesta și, din păcate, chiar și în lumea creștină s-a mers pe acel dicton, crede și nu cerceta, care nu există în Biblie. Din contră, Biblia spune să cercetăm și este îndemnul că cercetăm și concluzie,
cercetați
scripturile, cercetați toate lucrurile, păstrați ce este bun. Care este criteriul după care face această diferență între bine și rău?
Între adevăr și
criteriul
minciună.
Criteriul este cunoașterea pe care o descoperi în cuvântul lui Dumnezeu și în același timp o relație.
o relație cu Hristos, pentru că El a spus mai departe, eu sunt calea, adevărul și viața. Deci adevărul transcende unei simple cărți, unui material scris și trece dincolo de la o carte, trece la o persoană, pentru că până la urmă care e valoarea Bibliei? Pentru că vorbește despre Hristos.
Evident, aici vorbim despre o experiență spirituală care transcende și lumea aceasta a războiului și a conflictului pe care îl vedem zi de zi. Ar putea să fie experiența aceasta spirituală supremă, întâlnirea cu Mântuitorul, soluția până la urmă la lumea aceasta dezbinată de minciuni, de războaie.
Acum, dumneavoastră, puneți o întrebare
retorică.
Și câteva secunde mai în urmă ați întrebat ce este adevărul. Există o rută pe care ne-am putea duce cu răspunsul, însă cred că la întrebarea aceea, ce este adevărul, cred că nu poate fi un mai valoros răspuns decât faptul că adevărul a trebuit pus în relație cu o persoană, nu cu un set de informații. Persoana cea mai distinsă, care are acces la absolut tot, este în stare să-ți ofere și informația cea mai de înaltă calitate, pentru că nu uităm că, așa, antagonic, vorbim și de un diavol care, la rândul lui, virusează informațiile. Adică, vă dau un foarte scurt exemplu. Sunt oameni care astăzi spun, de exemplu, Scriptura, scuzați-mă, legea este pentru evrei. Aceasta este este adevărat sau nu este adevărat? E că elemente de genul acesta, ușor virusate, pot să strice întregul ansamblu al lucrurilor. În zona subiectului nostru în discuție, iertați-mă, chiar n-ai nevoie nici măcar de revelație ca să vezi că niște bombe cad peste niște tabere de civili. Cu un banal telefon mobil poți să vezi asta și te încarci sufletește și aproape că nu ai nevoie să-ți tâlcuiască cineva, vezi și tu cu ochii tăi. Acum, faptul că există o narațiune oficială și tu vezi altceva, aici este problema. Tu pe cine crezi? Și atunci ce faci? Te duci în relație cu Scriptura, cu adevărul, care este o persoană, care este Iisus Hristos, ca să poți să înțelegi ce ai de făcut.
Suntem la final și vă rog ca răspunsul să cuprindă și concluzia.
Și concluzia. Trăim într-o lume în care suntem chemați să stăm de o parte sau de cealaltă. Și vorbesc acum pentru că avem situația aceasta, Israelul-Palestina, și este în tema noastră. Dar nu ne obligă nimeni să luăm neapărat poziție față de una dintre ele. S-ar putea ca niciuna dintre ele să nu aibă adevărul.
Putem rămâne pe neutralitate?
Nu pe neutralitate, ci noi trebuie să rămânem de partea adevărului. Aceasta nu înseamnă neutralitate. Și trebuie să observăm că statutul moral și descoperirile morale pe care le avem în Biblie ne ajută să avem o evaluare a situației, să fim în același timp empatici și cu palestinienii, și cu evreii, fără neapărat să susținem politica vreuneia dintre părți. Pentru că, până la urmă, politica este în zona aceea despre care s-a vorbit că este post-truth, de după adevăr. Deci, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă ca poziția noastră să fie bazată nu pe evenimente, ci să fie bazată pe adevărul care este Iisus Hristos.
O concluzie?
Dacă ar fi să-mi dați voie la o concluzie, m-aș opri, am și Biblia deschisă aici, la primul verset din cartea Apocalipsei, care spune despre această carte că este descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Când am nevoie de o călăuză, nu cred că o narațiune sau alta îmi poate furniza pista pe care să merg, însă simt și cred că această formulă propusă de Scriptură este unica formulă care poate să ne securizeze într-o lume atât de tulburată. Descoperirea lui Iisus Hristos.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune și pentru aceste gânduri și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Deși în lumea noastră atât de împărțită în opinii și decizii, adevărul poate părea ceva volatil, Biblia ne spune că Dumnezeu este un Dumnezeu al adevărului, iar cuvântul Său ne arată adevărul care ne poate fi lumină în această lume. Dumnezeu ne deschide inima și mintea pentru a înțelege învățăturile Sale, iar deciziile noastre să aibă la bază nu emoții trecătoare, ci o gândire critică, puternic ancorată pe dovezi. Am ales pentru finalul emisiunii să vă împărtășesc un pasaj biblic ce mi se pare atât de potrivit în aceste zile. Citesc din 1 Timotei, capitolul 2. Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului.